ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ክትዕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ኩነታት ተኸፈልቲ ዝመደብ እዚ ካብ ቢሮ ሓበሬታ ወይ ከዓ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣቶ ግዛቸው ግርማይ፣ ነፃ ተንታኒ ኣቶ ሰሎሞን ኣባድን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ካብቲ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል። ጋዜጠኛ ጌታቸው፣ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝላዕሉ ግጭታት እንታይ እዩ መበገሲኦም ንዝብል ይምልስ።
ምንጩ ተኣዩ እዩ ሕዚ ምንጩ እዩ ዘገድሸና። ብድሕሪቲ ባንዴራስ ምስ ትግራይ ክበልኡ ስለዘድልዩ እዮም ኣይኮነን። እቲ ስርዓት ዘይተቐበል እውን እቶ እኒአ ተሓሳስባ ገና ስለዘይሰረፀ ኣህዳዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ካብ ሃገራዊ ክስታይ ናብ ብሄራዊ ናብ ብሄር ዝብል ንወር ዘለና ዝብል ኣረኣያ ስለ ዘለዎም ነዚ ስለ ዝቃወሙ ምስ ኣህዳዊ ዝኾነ ዝቃወም ፌደራላዊ ተሓስባ ብዋናነት ዝመርሐ ናይ መሪሕ ተራ ዝተፃወተ ግንቲ ሕወሓት ስለዝኾነ ሞ ሕወሓት ካብ ትግራይ ስለ ዝበቐለ እዩ ታርጌት ዝኾን ዘሎ። ካብኡ ከምቲ ግዛቸው ዝበሎ ነቲ ሕወሓት ተዳኽሞ ነቲ ትግራይ ተዳኽሞ ዘንቲ ስርዓት ይፈርስ ትድልየት ስርዓት ምፍራስ እዩ በር ትግራይ ምድኻም ሕወሓት ምድኻም ይኮነ ግዜ ኢንዱስ ኣይኮነን ኢንዱስ ስርዓት ምስዓር እዩ ብድላይካ ጌርካ ስርዓት ትስዕሮ ስርዓት ንክትስዕር እዩ ህዝቢ ትግራይ ታርጌት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ንምንታይ እንድሕር ይጠቅም ኢልና ዝሕገ መንግስቲ እዙ ንህዝቢ ዘይእመናዮ ወይ ከዓ ነዙይ ምቹ ኩነታት ነቶም ከምኡ ዘለረኣያ ዘለዎም ህዝቢ ከእምኑ መዓሮ 34,000 ህዝቢ ሰልፊ ከውፅኡ ንምንታይ ተመቻችዩ ዝብል እዩ ዝኽተር ዘሎ። መሓዙት ውድባት ይኹን ካልኦት ልሂቃን ነቲ ድሌት የሰጉምዎ ስለ ዘለዉ እዩ ዝብል እምነት ዘለና ኣነ። ነዚ ተወሳኺ ድማ ናህና መሪሕነት ድኽመት ስለ ዘለዎ እዩ ሕዚ ናይ ሕወሓት ይኹን ናይ ሂወደግ ላዕለዋይ መሪሕነት መሰረታዊ ድኽመት እኒአዎ። ኣርባዕተ ዓይነት ድኽመት እኒአዎ ኢለኣነ ይቀበሎ ኣይቀበሎ ይግምግም። ሓደ ቅንዕና የብሉን፣ ካልኣይ ዓቕሚ የብሉን፣ ሳልሳይ ሌባ ወይ ክራይ ኣካባቢ እዩ፣ ራብዓይ በለፀኛ እዩ። ዓቕሚ ታሊዎ እውን በለፀኛ እዩ ናተ ይቃለስም ዘሎ ወይ ድማ ዓቕሚ የብሉን ወይ ድማ ቅንዕና የብሉን። እዚ ከምዚ ዘለ መራርሓዊ ዘለሉ እዋን ናይዚ ክፍተት እዩ ህዝቢ እቶም ዝተሰዓሩ ብቃልሲና ዝሰዓርናዮም ኣተሓሳስባታት ንዚ ህዝቢ እዚ ንዚ ሃገር ቀጻሊ ህልውንኡ ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም ኢልና ዝሰዓርናዮ እሞ ህዝብታት ብሓባር ኮይኖም ዝሕገ መንግስቲ እዚ ሰነድ እዚ እዩ ዘንብረና ኢሎም ዘፅደቕዎ ዝቃወም ዘሎ ረኣያ ዓንቢቡ ዝወፀ ናይ ዘመራርሓ እዚ ክፍተት እዩ ሲስተሚክ ዝኾነ ፀገም እውን እኒሀ ከመይ እንተልካ ኒ
ዳሓን ፀና ሓደ
ስለ ይቁረፀኒ ዘሎ እዩ
ብሓደ ማ ክተካሓሳደልካ ኣቶ ሰሎሞን መንቀሊ ናይቲ ፀገም ሕገ መንግስታዊ እዩ። ሕገ መንግስታዊ ሕቶታት ስለ መልሲ ዘይረኽቡ ዘለዉ ዴሞክራሲያዊ ሕቶታት መልሲ ስለ ዘይረኽቡ ዘለዉ እዩ ዝብል መንቀሊ ክኾኑ ይኽእሉ ኢሉ ዝጠቐሶም ኣለዉ። ጌታቸው ኣርባዕተ ነጥብታት ጠቒሶ ኣሎ። ሕራይ ሰሎሞን፣ ቀንዲ ፀገም ናይዚ ዘለናዮ ወይ ከዓ ዘሎ ኩነታት መበገሲኡ እዚ እዩ ኢልካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ዶ?
ወ መበገሲኡ ውድብ ህወሓት ህዝብ ትግራይ ሀ ኢሉ ሰምዖ ዘይምኽኣል እዩ። እቶም ፀገማት እዚ ይፈልጦም እዩ። ብውድቡን ብናዕሉ መስመር ዝነፀሮም ኣለዉ። ብዓብዪ ፀገም ዝኹን ሀ ኢሉ ኣዳመፆም እዩ ወይ ድማ እቶም ሀይለ ከዳምፅ ህዝቢ ኣክየሉሎም ሎ ኣኸባታት ለዳምፆም ዘሎ ብቱ ህዝቢ ለቕረቦ ጥርዓን ግቡእ መልሲ ኣይተውሃወን። ካብ ኮ ቤት ፍርዲ ከይድካ ጥርዓን ኣቕሪብካ ገለ ገይርካ ፍትሒ ተግንተ ኣለካ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ። ፍትሒ የግንለ ፀገማት እዚኦም እዮም ይብል ውድብ ህዝቢ ይጠርዕ ወፀገማ ሓቂ ካኢካ ህዝቢ ይብል ይድገም ካብ ልቢ ውድብ ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ሀይሉ ከዳምፆ ኣይከኣለ እዩ። ከምቲ ቀደም ለዳምፆ ነበረ ኣቋሪፁ እዩ። ኣብዚ ዝተገበረ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ መንጎ ውድቢ ክፍተት ስለተፈጠረ ዝጋግዙ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም እዩ።
ኣቶ ግዛቸው ክልቲአን ጠሚርካ፣ ሓደ ሕወሓት ንህዝቢ ምስማዕ ካብ ዘቋርፅ ነዊሕቲ ቆፂሩ ይብል ኣሎ። ካልኣይ ጌታቸው ዝጠቐሶም ኣለዉ ናይ ብቕዓት መንኣስ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑ እቶም ካልኦት እውን ክልተ ነጥብታት ወሲካ ርእቶ ክትበና ትኽእልሃ
ግርም ጌቾ ዘለኣሎ እዚ ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ዝለመደ ኣተሓሳስባ በቲ ናይ ፌደራዊ ኣተሓሳስባ ክንቀይሮ ስለ ዘይከኣልና ኣብ ህንፀትና ዘሎ ሽግር እዩ ዝብል ነገር ቲዘለዓለ ኣካል መን እዩ ዝብል ነገር ኣብ ምንፃር እዩ ተፈላላይና ዝኒሀ እቲ እምኒ ዝድብሪ ዘሎ እቲ ነቶም ቅድም ኢልና ግዕዚና ዝተሓወሶም ኣመለኻኽታን ተግባራትን ዝፍፅም ዘሎ ሓይሊ ነዚ ቅድም ንብሎ ዘለና ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ናይ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ኣህዳዊ እቲ ባንዴራ ኮ ንሱ ምልክት እዩ። ሓዲ ኮይሱ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ናይ ዝተወሰነ ብሄር ልዕልና ዘለዋ ሃገር ንምፍጣር ንዝደልዩ እቲ ስርዓት ዘሰኮኖም ሓይልታት ኣለዉ። ናይ ኢሃፓ ስንበሎ ናይ ሻዕብያ ስንበሎ ተረፍ መረፍ ናይቲ ፊውዳላዊ ስርዓት ስንበሎ ናይዚ ድምር ልኡኽ ካብ ደገ ብዝምወል ሓይሊ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ብውነ ዘይተረድአ መንእሰይ ዘልዕሎ ጉዳይ እዩ እምበር ከምቲ ዝረኣናዮ ናይ ህዝቢ ጎንደር ሕቶ ወይ ናይ ከባቢ ኣምሓራ ህዝቢ ሕቶ ኣይኮነን። ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ኣተሓሳስባ ኣይቀየርናን። ክንሰርሓሉ ዝግባእ ኣሳይመንት ገና መሊና ይፈታሕናን ዝብል የኺደና ጎቦ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። በቲ ካልኣይ ደረጃ ክውሰድ ዘለዎ ስርዓት ኣብ ሰማይ ዝተንጠልጠለ ጉዳይ ኣይኮነን። ስርዓት ምስ ሰብ ኢኻ ተላግቦ። ስለዚ ናይ ቲፒኤልኤፍ ህልውና ምህላውን ዘይምህላውን ንህዝቢ ትግራይ ኣየገድሶን ዝብል ኣመለካኽታ ብወድዓውነት የብሉን። ብጭቡጥ ኩነታት እውን ምውሳደ ይካልን። ቲፒኤልኤፍ ማለት ካብ ህዝቢ ትግራይ ኣብራኽ ዝወፀ ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ዘለዉ ዝተጋገዩ ሓይልታት ዓቕምታት ግዕዚና ዝፍፅሙ ኣለው ደየለውን ሓደ ጉዳይ ክኸውን ንኽእል እዩ። ክልቲኡ ግን ፈላለኻ ትሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ነዚ ሓይሊ እዚ እንተፍሪስካ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምድኻም ሓይሊ ዓቕሚ ምዃኑ ብመደምደምታ ዝተወሰደ ስለ ዝኾነ
ካብዚ ወፃ ግን ኣመሪሕነት ድፍነት ኣለዎ ዶ ቅንዕና ደሎ ዓቕሚ ደሎ ስራይ ደሎ በለፅ ደሎ ዝብል ነገር ግን
እዚ ኣንዳዕዲዑ ዋላ ኣብቲ ልሳን ናይ ሕወሓት ልሳን ወይን ብፅሑፍ ደረጃ እውን ተበቲኒ ካብዚ ዝገደደ ሕፅረታት ኣለዎ ኣብ ትግራይ። ይኹን እምበር ነዞም ሕፅረታት እዚ ህዝቢ ሒዝካ ምፍታሕ ይከኣል እዩ ተባሂሉ ናብ ርብርብ ተኣትዩ ሎ እንታ ኮይኑ ዚ ሓፂር እዋን ዘይተፈፀመ ሓደ ጉዳይ ክመፅእ ኽእል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከይድ ኣሎ ነዚ ጠቕሊሉ ክምልስ ዝኽእል ግን ናይ ህዝቢ ምንቅስቃስ ምውላዕ እንተፈጢርና እዩ ኣብ ህዝቢ ረመፅ ተገይርናዮ እዩ ተሓታትነት ዝበሃል ግልፅነት ዝበሃል ክነንግስ እንተኺኢልና እዩ። እንተዘየለ ዝሰረቁ ዘበሉ 100 ወይ 200 ወይ 300 ንሕነቆም ተተባሃለ እውን ፅባሕ 500 600 እዩ ዝፈሪ ተተሓሳስባ ስጋ ዘይቀየርናየዋል። ስለዚ ብምእሳር ብምፍታሕ ብምቕታል ኣይኮነን ናይ ጉድ ገቨርናንስ ኢሹ ዝፍታሕ። ናይ ጉድ ገቨርናንስ ኢሹ ዝፍታሕ እቲ ቃልሲ ናብ ህዝቢ ክትእትዎ ከለካ እዩ። ህዝቢ ረመፅ ክኸውን ከሎ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ክራይ ኣካብነት ልዕልነት እዩ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ትናየ ነቲ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ክራይ ኣካብነት ልዕልነት ንምርግጋፅ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ሓደ ጉዳይ ኣሎ። በቲ ሓደ ገጽ ከዓ እቲ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መንግስቲ ብደረጃ ዓለም ተቐባልነቱ ንዓዘዘ ይኸደሎ ዝብላዕ ነገር የምፅእ ኣሎ። ሕዚ ኣነን ንስኻን ኣነን ሰለሙንን ወይ ጌታቸውን ንዘራረበሉ ዘለና ናይ ዴሞክራሲያዊ መድረኽ ስርዓት እዚ ዝፈጠሮ እዩ። ስለዚ ኣንጻር ዝኸምዚ እንጀራ ዝፈጥር ኣንጻር ዚ ዴሞክራሲ ሙሉእ ተዘይኮነ እውን ኣብተን ዛዕብያ ሕቶታት ናይ ዴሞክራሲ ይላዓልን ማለት እኮ ኣይኮነን። ናይ ዴሞክራሲ ሕቶታት ይላዓል እዩ። ብዋናነት ክጥቕልላ ከለኹ ቀንዲ ፀገም ዳ እንታይ እዩ እንተይልና ታክራይ ኣካብነት ተሓንቲ እያ ታክትውሰድ ዘለዋ ፀቢብነት ኣሎ ትምክሕቲ ተወሲኽዎ ኣሎ ትዝሰዓርናዮ ስርዓት እውን ኣጎዛ ይኮነ ኣሎ ወይ ደገፍ ይኸውን ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ መወልቲ ሓይልታት እኒሄ ሕዚ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ብቐሊል ኣይኮነን። ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ኮ ናብ 1000 ኪሎ ሜትሮ ዝኸውን ኣብ ደባደብ ኮይና ተዋሲና ተሓላሊና ንነብር ዘለና ኣብ ከምዚ ዝበለ እኑፍ ኩነታት ኢና ክልል ዝምራሕ ዘሎ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ ዴሞክራሲ ነሳልጥ ዘለና። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝበለ ተኣሳፍ ቦታ ኮይንካ እውን ፀገማት የለውን ክትብለ ይትኽእልን። ፀገማት ኣለው ንበዓል ዋና ኣብ መሃብ ይተርፎ እዩ የረዳድ እዩ ንበዓል ዋና ንምሃብ ግን ረመፅ ዝግበር ኣብ ህዝብን ተእቲናዮ ጥራሕ እዩ ኢልካ ክውሰድ ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ። ኣብ ወፃ ግን ኣብ ፍትሒ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ሽግር ኣሎ ዶ የለን ዝብል ነገር ይድንጎሎ በዓል ዋና ይሕዝን ዘሎ ዝብል ግን ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እውን እዩ ገና ዘይመላእናዮ ንሪኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ካብዚ ወፃ ግን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ምእንተ ፀላኢ ከይጥቀመሉ ኢልካ ተሓበኦ ጉዳይ ኣይኮነን። ሰናይ ምምሕዳር ናይ ህልውና ጉዳይ ኢሉ ስለ ዝወስድ ስራሕ ማለት
እሞ ካሊእ ክላዓል ዝኽእል ይጠቀስኩምዎ ብሕልፊ ሃገራዊ ጉዳይ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ማለት እዩ ኢትዮጵያ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቢላ ዘፅደቀቶም ሕግታት ኣለው ዓፈንቲ ሕግታት ዝበሃሉ ዝፀረ ግብረ ሸበራ ሕጊ ሚድያ ዝኣመሰሉ ዝተቃወምቲ ዘሎ ርክብ እቲ ገዛ ፓርቲ ምዒን ንኸይትብል እቲ ዓዲ ኣብ ፖለቲካዊ ስፔስ ዘሎውን እዩ ዓፊኑ ሒዝዎ እዩ እቲ መስርሕ ዝብሉ ኣለው እሞ ነቲ ብደረጃ ሃገር ዋላብ ክልል ትግራይ እውን ዝንፀባረቕ ምስ ገዛ ፓርቲን ተቃወምትን ዘሎ ርክባት ተኣሳሲርኩም ኣሉታዊ ኣወንታዊ ኣበርከትኡ ከመይ ክትገልፅዎ ትኽእሉ ሰለሞን?
ሕዚ እቶም ሕግታት ፀረ ሽብር ሕጊ ልምንታይ ወፅኡ ናቲ ዓዲ ኩነታት ናቲ ከባቢ ነገሮቲ ሃገራት ዓለምና ለላትሉ ኩነታት ምዛን ከድሊ እዩ ዓለምና ብብዛሓ ዝተቐበሉ ሕግታት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ መፅኡ ሕጊ ኮይኑ ትወፅት ኣሎ ስኢልካ ምቀዋም ኣሎ ወይ ዓፋኒ እዩ ምባል ኣሎ። ኩሎም ሕግታት ግን ና ሽብርተኝነት ንበሎም ና ሚድያ ንበሎም ና ገለ ንበሎም ስቁ ኢሎም ቦጊ ኢሎም ዝመፁ ይኮኑ ኣዩ ዳ ከይልና ኣነ ብቶም ሕግታት ምውፃእ ችግር ኣሎ ልብል እምነት የብለ ብሕጊ ክምራሕ ክኽእል ኣሎ ሓታት ሓይሊ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ንምኮኑ ፍፃመታት ምክንያቱም ንዓለምና ሓደጋታት ንሪኦም ስለ ኣለና ኣብ ዜጋታት ወፂኦም ወሪዶም ሽረፍ ተለዉ ከመእዮም ሽረፉ መሸቀጥል እዮም ክኮኑ ዘለዉ ወይሰይ ይኮኑ ብትኽክል ድዮም ትርጎም ኣለዉ ኣይኮኑ መኒ ብትኽክል ክትርጎሙ ክከታተል ኣለዎ ብ ነገራት ክነልዕል ንኽእል ኢና። ዝተረፈ ግን ሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ሕጊ ኣሸባሪ ክወፅእ ቅቡል ንግበር ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ ኣሸበርቲ ትወፅእ ከሎ ዓፋኒ ክበሃል ትኽክል ኣይኮኑ ኣብ ካልኦት ሃገራት ና መራኸቢ ብዙሃን ሕገ ደንቢ ምውፃእ ክፍቀድ ኣብ ኢትዮጵያ وصلت له أي فكرة دي نحن ما نقولنا وي لا خلي أنتوا يقولنا جيجاين مثلاً أنتوا حدي تأيل بين يشبط زيجات تأيروحوا بالسنة وزت تطويل بين أقدمو زي زتيلو بتدرجوا خذوا زتيلو كسبقوا أنا مقبل بقول لي مثلاً يا خيدي أو قلت لنا مثلاً قدر العلا بيلون قال من راح بزهان زي عفاني يروح ما عفان تطويل يفرق زي همزي دواري بس زي عفاني زي عفاني زيجات تكون دي مصي ويسانت كل دم تغيير زملول خيو مقاجاتي دم بتاتي كمت إلى اللهم بوقو شفان تغييرو يوهم دي لقون له لبلقل ناو عرل خدا أنا عبي بولو فحت مثل مع السار بيو أيومي لعيلوه
وكذا شو بخالي وغن أب كل الأوروميا أب غندر والكايت تغادي تلعلو هوكاتات منقست زحازلو أقباب كما يتقمقمو
ناو والكايت تزبيكم ناو تغادي هزبي هوكات هيد عيلة حفيل عيلة كليل عيلة جي مجمرا خرم الله አብ ናይ ጎንደር ይሁን ናይ ኦሮሚያ ዝለዓል ዘለ ሕተታት ብሰልፊ ይሁን ብካልኦት እግር ግራስ ዝግለፁ ዘለዉ ከመይ ኢካ ትገልፆ ዝብል ሕዚ እቶም ተሓሳስባታት እንዲኦም ስን ሕግታት ኣተኣሳሲራ ገልፀን ስን ሕግታት ብመሰረቱ ፀገም ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ሽግር ዝመፅእ ዘሎ እተን ሕግታት ብድሕርአን ድሌት ኣለዎ ናይ ኢትዮጵያውነት ስምዒት ኣለዎ ትሕጊ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሸበርቲ ክፍታት ተኸበር ዓዲና ዘለና ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ ብዓዲ እዚኣ ንከይትሕነስ ዝግድድ ሕጊ ክወፅ ከሎ እዚ ድሌት ዘለዎም እዮም ዝርብሹ ዘለዉ ኣነ እቲ ኣብ ናይ ፀቢብነት ይኹን ናይ ትምክሕቲ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ንምንታይ ናብ ህዝቢ ኣትሎ ቶም ልሂ ቃል ክልዕልዎ ከለዉ ህዝቢ ንምንታይ ይወፅእ ኣብ ኦሮምያ ንምንታይ ህዝቢ ይወፅእ ህዝቢ ኮ እዩ ዘርፅ ዘሎ ከተማታት ወረዳታት ኮ እዩ ካብ ፅፅር መንግስቲ ነፃ ዘውፅኦ ዘሎ ኣብይ ከብል ዝደሊ እምበር በቃ ደጋጊማ ፀቢብነት ትምክሕቲ ተበልናዮ ትርጉም የብሉን ንምንታይ ንሱ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ይረክብ ዝብል ንርአ ንዚ ዓዲ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ትውድብ ይወድቅ ዝበሃል ውድብ ንዚ መንግስቲ ዝመርሕ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምምራሕ ዓቕሙ ትገስጋሳይን ዲሞክራሲያውን ባህሪኡ እናለመሰይኸት ስለ ዘሎ እዩ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ናይ ምፍፃም ፖለቲካዊ ስራሕ ናይ ምስላጥ ከይዱ እናደኸመ ይ ዘሎ እዩ
ፀገም ተረኣዩ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ዝተኸደሉ ኣገባብ ከመይ ትግምግሞ እያ ተሓቶ
ናይ ፀገም ምንጭ ዝበልካ ይመስልኒ ንፀገም ንምፍታሕ ዝተኸየደ ኣገባብ ኣብ ኦሮምያ ዝፍየድ ዘሎ ከምቲ ተፈታትሓ ፀገም ከም ዘለዎ እዩ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ብስፍሓት ይኣትዉ ከም ዘለዎ እዩ ኣነ እዚ ኣይቅበሎን ንመንግስቲ የዝቃወም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ከይዱ ዳ እዩ ናብ ጠረጴዛ ምፅኡ ምስ ምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡ ናይቲ ትርጉም ምንጪ ኣፅኒዑ ንሱ እቲ ፀገም ምንጩ ድማ ትርጉምን ምስቲ ህዝቢ ተረዳዲ ዳ ፈትሖ ዘለዎ እምበር ናይ ፀጥታ ሓይል ጌርካ ዝስራሕ ሕቶ የለን ኣብኡ ጌጋ እዩ ኣብቲ ናይ ጎንደር ያው እተካይዲ ኣይ ፀገም ነይርዎ እምበር መንግስቲ ምንም ነገር ዝገብሮ የለን ኣብኡ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ተጠርጠሩ ማለት ገና ይተፈረደሎም ተጠርጠሩ ሰባት ንምሓዝ ምኻድ መንግስቲ ትክክል እዩ ንኣኦም ካብ መጠን ዝዕሉ ዓቕሊ ገይሩ እዩ ሒዝዎም መንግስቲ ትክክል እዩ ነይሩ ከምኡ ዘዋዓውዑ ሓይልታት ግን ብጣዕሚ ፀረ ህዝብን ፀረ ሕገ መንግስትን ኢ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ኣካይዳ ከም ዝኸዱ ኣነ ናተይ ጥዕን እዚ ብንብይተኝነት ሕገ መንግስቲ ዝኣክል ተቃዊምካ ግበር ኣካይዳታት ነቲ ሃገር እውን ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኣብኡ ምሕር ተዓዲሱ ምሒር ማለት እዩ ኣፅሪፉና እውን ብዙሕ ነገራት ዘይ እውን ኣብ ስላይ ኣነ ከም ትግረባይ ብዙሕ ደስ ዘይብሉ ነገራት ተገይሮም ኣብ ኦሮምያ ግን ብግልዋጡ እዩ መንግስቲ ናይ ፀጥታ ሓይል እናገበረት ህዝቢ የመናት ነገራት ክተሓላለኽን ናብ ሕማቅ ክኸድን ክገብር የብሉን ከፊ ንክፈትሖ ኣለዎ ዝብል ዘረአ እዩ ዘለኒ
እዚ ርእሱን ክትዕ ኣይ ዛዘመን ዘሎ ክንቅፅለሉ ኢና ካሊእ መዓልቲ ክሳብ ሽዑ ንሰለስትኦም ኣጋሽና ክብረት ይሃበልና